Peyxama Yuhanna, beşa seyemin.
Jimilyakete civina bawermenden sardey seyre benivise.
Yeku heft ruhen xwede, u heft ster perene, van tiştan dibêje. Ez kirinên te dizanim, weku tu dijî navekî te heye, lê tu mirî. Hişyar bibe û tiştên ku bişûnde mane, û li ber mirinê ne, bihêz bike. Çimkî min kirinên te, li ber xwedayê xwe temambûyî nedîtin. Îcar bîne bîra xwe, ku te çi standiye û bihîstiye. Wan tiştan bigire û tobe bike. Lê eger tu hişyar nebî, ez ê wek dizan bêm, û tu nizanî ku ez ê di kîjan saetê de bavêjim ser te. Lê di sardeysê de, çend kesên te hene ku wan cilên xwe nelewitandin. Ew ê bi min re bi cilên spî bigerin, ji ber ku ew hêjan e. Ew ê ku bi ser dikeve, bi vî awayî wê bi cilên spî bê wergirtin. Û ez navê wî ji kitêba jiyanê tu caran xiş nakim. Lê ez ê navê wî li ber bavê xwe û li ber milyaketên wî eşkere bikim.
Ew ê ku guhên wî hene, bila bibhîze ku ruh ji civînan re çi dibêje.
Ji milyaketê civîna bawermendên Philadelphiayê re binivîse. Yê pîroz, yê rastîn, yê ku mifta Davud pêre ye, yê ku vedike û tu kes nikare bigire, û yê ku digire û tu kes nikare veke, van tiştan dibêje.
Ez bi kirinên te dizanim. Vaye min deriyekî vekirî daniye ber te, ku tu kes nikare bigire. Ez dizanim ku hêza te hindike, û dîsa jî te peyva min girt, û te navê min înkar nekir. Vaye, hinek ji kinîşta îblîs hene. Ew ne cihû ne, lê bi derew ji xwe re dibêjin cihû. Ez ê wisa bi wan bikim ku ew ê bên û li ber lingên te herin ser çokan û ê bizanin ku ez ji te hez dikim. Madem ku te emrê min ê li ser bîn ferehiyê girt, ez jî ez ê te di saeta cerbandinê de bigirim. Ew saet ji bo cerbandina yên kul ser erdê rûdine ne û ew ê bê ser seran serê dinyayê. Ez ê zûka bêm. Tiştê ku bi tere ye hişk bigire, da ku tu kes taca te nestîne. Ew ê ku bi ser dikeve, ez ê wî di perestgeha xwedayê xwe de bikim stûn û ew êdî tu caran dernakeve derve. Ez ê navê xwedayê xwe, navê bajarê xwedayê xwe, navê Orşelîma nû ya ku ji xwedayê min ji ezmên tê xwarê û navê xwe yê nû li ser wî binivîsim.
Ew ê ku guhên wî hene, bila bibhîze ku ruh ji civînan re çi dibêje.
Ji milyaketê civîna bawermendên Laodîkeyê re binivîse. Yê amîn, şahidê rastîn û dilsoz, serkaniya afirandinên xwedê van tiştan dibêje.
Ez bi kirinên te dizanim. Tu ne sarî û ne jî germî. Xwezî tu an sar, an germ bûyayî. Lê ji ber ku tu ne sarî û ne jî germî, tu sarok germoyî, ez ê te ji devê xwe vereşim. Tu dibêjî ez dewlemendim, ez gelek dewlemend bûme û qet hewcadariya min tune. Lê tu nizanî ku tu reben, jar, belengaz, kor û tazî. Şîreta min li te ev e. Zêrê ku bi êgir hatiye safîkirin ji min bikire, da ku tu dewlemend bibî. Cilên spî ji min bikire, da ku tu li xwe bikî û şerma tazîbûna te bê nixumandin. Û dermanê çavan ji min bikire û li çavên xwe bide da ku tu bibînî. Ez dengê xwe li hemûyên ku ez ji wan hez dikim hildidim û wan edeb dikim. Loma bi xîret be û tobe bike. Vaye, ez li ber derî radiwestim û lê dixim. اگر یک دنگ من ببیزه و دری وکه از هرم باوی و از بویره و او بمنره همه شیوه بخونه یکو بسردکه و از حق بدموی کو بمنره لسر تخت من رونه چواکو از بسرکتم و بباوی خوره لسر تخت وی رونشتم
اوی کو گوهین وی هنه بلا ببهیزه کو روح جبینان را چد بیجه